Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan efirda Dilkash radiosi. Hurmatli tinglovchilar, Xudovand bizga yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashishga imkoniyat bergani uchun unga rahmat aytamiz. Hurmatli kichik uy guruhidagi birodarlar, sizlar bilan biz kichik uy guruhlarining qanday ishlarini amalga oshirishi kerakligini yaxshi bilamiz. Shunday bo'lsa-da, ayrim vazifalar haqida siz aziz birodarlar bilan suhbat olib borish niyatida bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. O'tgan safardagi ishlarni amalga oshirish uchun biz nimalarni qilishimiz lozim? Yodingizda bo'lsa, Rabbimiz Iso Masih muqaddas ruhni o'z shogirdlari ustiga yuborgandan keyin iymonli birodarlarimiz ilk jamoatlarni tashkil qila boshladi. Rabbimizning shogirdlari birinchi bo'lib quyidagi ishlarga bel bog'ladilar. Havorilar kitobi 2-bob 38 oyatdan 47 oyatgacha bo'lgan joyda aynan shu ishlar haqida o'qib olishingiz mumkin. Shu bobning 38 oyatida biz shogirdlarining xushxabar aytganligi to'g'risida o'qib olishimiz mumkin. Yana shu bobning 41 oyatida esa shogirdlar odamlarni qanday qilib suvga cho'mdirgani va qanday qilib iymonga kiritgani haqida o'qiymiz. Aziz birodarlar, 42 oyatda shogirdlar muqaddas kalomdan ta'lim berish, birodarlik munosabatlari, non sindirish marosimi hamda birgalikda ibodat qilishi haqida yozilganini ko'rishimiz mumkin. Yana 43 oyatdan shuni ko'rishimiz mumkinki, muqaddas ruhning ta'siri ostida boshqa insonlarga yordam berish, 44 va 45 oyatlarda esa muhtoj bo'lgan insonlarga moliyaviy yordam berish to'g'risida o'qiymiz. 46 oyatda barcha birodarlarning birgalikda kimlarningdir uylarda birgalikda ovqatlanganligi to'g'risida yozilgan. Azizlar, oxirgi 47 oyatda esa barcha birodarlarning birgalikda Xudovandni ulug'lashi haqida ajoyib so'zlar bitilganini ko'ramiz. Azizlar, shu ilk jamoatlarning birgalikda qilgan ishlari albatta bugungi kun jamoatlariga ham tegishlidir. Chunki oradan vaqt o'tishi bilan Xudovandning rejalari o'zgarmaydi. Xudovand bugungi kunda shu ajoyib ishlarni amalga oshishi uchun har bir iymonli birodarni va kichik uy jamoatlarini ham ishtirok ettirmoqchi. Hurmatli birodarlar, muqaddas kalomni o'qiganimizda Xudovandning boshqa ajoyib ishlari haqida ham o'qishimiz mumkin. Maqsadlarni qanday amalga oshirish esa albatta har birimizga bog'liqdir. Xudovand doimo xizmat qilmoqchi bo'lganlarni qo'llab-quvvatlashga tayyordir. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz aziz birodarlarimizga o'zimizning internetdagi saytimiz manzilini aytib o'tsam. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling azizlar.